უფრო ერთას ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Referenduma çıxarılacaq bir məsələ də vitse-prezidentlik postunun yaradılmasıdır. Vitse-prezidentlik ölkəyə nə verə, nə ala bilər? Kimlər vitse-prezident ola bilər? Azadlıq Əliyevə baxırsınız, bizimlə qalın. Sabiq nazir Əli İnsanova qarşı yeni ittiham irəli sürülüb. Türkiyə Suriya ərazisinə girib. İtaliyanın mərkəzində zəlzələdə azı 38 nəfər ölüb. Əli İnsanovun həbs müddəti uzana bilər. İttihama görə sabiq nazir hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı həyat və sağlamlıq üçün təhlükəli olan zor tətbiq edib. Bundan əlavə satış məqsədi olmadan qanunsuz olaraq narkotik vasitələri şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdarda əldə edərək saxlayıb. Əli İnsanovun həmçinin həbsxanada qadağan olunmuş əşyalar saxladığı iddia olunur. Qərarda göstərilir ki, Əli İnsanov avqustun 23-də xidməti vəzifəsini yerinə yetirən ədliyyə mayoru Anar Məmmədova zor tətbiq edib, onun boğazını sıxıb paqonlarını qoparıb. Həmçinin Əli İnsanovun istifadəsi qadağan olunmuş 6 ədəd travmadol dərmanı saxladığının müəyyən edildiyi bildirilir. Əli İnsanov 2005-ci ilin oktyabrında həbs olunub və 11 il azadlıqdan məhrum edilib. Bu ilin oktyabrında onun həbs müddəti başa çatır. Azərbaycanda vitse-prezident postu yaradılacaq və qurumun rəhbəri ölkənin ikinci şəxsi olacaq. Əgər sentyabrın 26-sında referenduma çıxarılacaq konstitusiya dəyişikliyində bu maddəyə xalq səs verərsə. Təklif olunan yeni maddəyə əsasən Azərbaycanda ölkə başçısı birinci vitse-prezident və vitse-prezidentləri vəzifəyə təyin edir. Prezident vaxtından əvvəl vəzifədən getdikdə yenisi seçilənədək ölkənin prezidentlik səlahiyyətlərini birinci vitse-prezident icra edir. Vitse-prezidentin toxunulmazlığı var, yəni cinayət başında yaxalanma halları istisna olmaqla tutula cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilməzlər. Birinci vitse-prezident və onun ailəsi dövlət hesabına təmin edilir və onların təhlükəsizliyini xüsusi mühafizə xidmətləri təmin edir. Vitse-prezident dövlətlər arası və hökumətlər arası beynəlxalq müqavilələr bağlamaq hüququna da malikdir. Hazırda hakimiyyətdə təmsil olunanlar yeni idarəçilik formatının ölkə üçün uğurlu model olacağına inanırlar. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov mətbuatda çıxışında deyib ki, bu yenilik hakimiyyət bölgüsünü optimallaşdıracaq, demokratik nəzarət mexanizmini təmin eləyəcək, prezident öz səlahiyyətlərini icra etmədiyi dövrdə hakimiyyətin yenidən formalaşdırılmasını təmin eləyəcək. Aparıcı müxalifət partiyaları isə bu dəyişikliyi Azərbaycanda cümhuriyyət sistemindən monarxiya sisteminə keçid kimi dəyərləndirir. Müxalifətin fikrincə, prezident bununla ailə üzvlərini hakimiyyətin özündən sonrakı yüksək pillələrinə gətirmək istəyir. Bəs vitse-prezidentlik haqda Bakı sakinləri nə düşünür? Bu vəzifədə kimi görürlər?
Vitse-prezidentlik sistemi konstitusiyada ediləcək dəyişikliklərin əleyhini. Ona görə də kiminsə olmasının da tərəfdarı deyiləm.
Əleyhin olmağınızı nə ilə
açıqlayırsınız? Yəni, daha çox mən demokratik sistemə keçid gözlərkən daha da əksinə gedir, o xoşuma gəlir.
Əgər idarə oluna biləcəksə, normal bir insan idarə edici kimi qoyulacaqsa, normal, əgər yox, indiki kimi olacaqsa heç bir fərq yoxdur. Məncə olunması ondan yaxşıdır.
Yəni heç bir kəs kimi görmürsünüz?
Yox, heç kimi görmürsünüz.
Heç birini tanımıram. Heç bir şey deyə bilmərəm.
Valla, onları deyə bilmərəm. Mən onlar məşğul olmuram. Siyasətlə məşğul olmuram. Desəm səhv deyərəm. Ona görə. Amma referendumu alqışlayıram. Olmağı yaxşıdır.
Mehriban xanım. Mehriban xanım. Amma tətbiqindən sonra yəqin müəyyənləşdirmək olar ki, kimi görmək olar, kim daha özünü yaxşı o işdə apara bilir. Aparmaq nədir? Əsas odur ki, məsələn, xalq nəyə fikirləşir? Respublikada vəziyyəti yaxşılığa doğru aparar, respublikanın əhalisi üçün nəsə iş görən belə bir insanlar nəzərdə.
Сытые люди, чтобы они ушли с власти, чтобы пришли нормальные люди, чтобы belə adamlar gəlsinlər ki, yəni cəmaata kömək eləsinlər, yetimlərə, hamısına kömək eləsinlər.
Sovet dövründə necə idi? Ən başda partiyanın baş katibi idi və onun ən yaxın adamları politbüroya daxil olunurdular. Vitse-prezidentin statusu da mənə görə elə bir şeydir. Yəni dövlətin mərkəzi gücünü daha da artırmaq, yəni baş nazirlər artıq məmur səviyyəsində səviyyəsində endirmək kimi bir şeydir baş nazirliyi, digər nazirləri. Vitse prezident deyildi artıq mənim üçün, yəni dövlətin sentral gücün, yəni cəmiyyət üzərindəki, digər dövlətin digər strukturları üzərindəki, məhkəmə sistemi üzərindəki baskısını artırmaq üçündür.
Sən mənim fikrimi, onun fikrimi örgə mənim deyir, onlar özü yazıb pozur. Mən 5 il katib işləmişəm, 4 dənə məntəqədən 10 dənə səs yığmamışdı prezident. Başa düşsən, burası geri açıq deyək hamısın. Amma 150 manat, 155 manatdan ötürü mənə bunu cavab verdi, məhkəməyə verdi. Dedim, prezidentin mən seçmişəm, amma 150 manata görə mən özümdə sığışdıramıyorum, bura gəlmişəm dedim. Başa düşsən. Hani, seçdim, nə oldu?
Həmin vəzifədə, yəni hal-hazır ki, sistemdə ən yaxın, prezidentə ən yaxın şəxslər kimlərdirsə, yəni aparaturanın rəhbəri kimdir, bilmirəm də, yadından çıxıbadı, bir dənə qoca kişidir. Hə, o ola bilər. Ramiz Mehdi Əfəndiz. O ola bilər və yaxud digər Əli Əhmədov kimi yüksək rütbəli şəxsiyyətlər.
Hazırda BMT-yə üzv olan 193 dövlətin 67-sində vitse-prezident postu mövcuddur. Dünyanın aparıcı dövlətlərindən ABŞ, Braziliya, Argentina, İsveçrə, inkişaf etmiş ölkələrdən Bolqarıstan, Kolumbiya, Uruguay, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və s. ölkələrdə bu siyasi vəzifəni tutanlar var. Politoloq, siyasi şərhçi Zərdüş Əlizadə hesab eləyir ki, Azərbaycanda da belə bir postun olması praktik olaraq faydalıdır. Çünki bu, idarəçilikdə sabitliyi gücləndirməyə xidmət edir. Amma
vitse-prezidentlik vəzifəsinin təsis olunması nisbətən bir sabitliyi gücləndirməyə xidmət edən addım sayıla bilər. Əgər o ailədən olmasa. Yəni bu da necə də sülalə hakimiyyətinin güclənməsinə xidmət etməsi. Vitse-prezidentlik siyasi qurulsa sabitliyi artırır, sabitliyin güclənməsinə gətirir. Amma bizdə hər şey, məsələn, demokratik örfələrin seçki vasitəsi və parlament müəyyənləşir. Bizdə seçki yoxdur. Bu deməkdir ki, bu bizdəki parlament seçkiləri demokratiya xidmətləri yox. O bizdə hakimiyyətə, çuvali hakimiyyətə möhkəmməsinə xidmət edir. Vitse-prezident vəzifəsinin təsis edilməsi, bəli, Respublika quruluşunun dayaqlarının möhkəmməsinə xidmət edə bilər zahirən. Batində isə bu xidmət edəcək tayfa sülalə hakimiyyətinin möhkəmlənməsinə.
Əgər referendum səs verməsi nəticəsində bu yenilik konstitusiya əlavə edilərsə, prezident birinci vitse-prezident və vitse-prezidentləri vəzifəyə təyin edəcək. Hələ ki, prezident administrasiyası bu vəzifəyə layiq bilinən hər hansı adı hallandırmayıb. Amma millət vəkilləri arasında bu barədə fikir yürüdənlər olub. Məsələn, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, Milli Məclisin üzvü Qüdrət Həsənquliyev deyib ki, birinci vitse-prezidentliyə ən layiqli namizəd Mehriban Əliyevadır. Zərdüşt Əlizadə də istisna etmir ki, ölkə başçısı bu vəzifəyə məhz ailə üzvlərindən kimsə təyin edəcək.
Yaş həddinin götürülməsi nəzər alsaq, Heydər Əliyev, İlhan oğlu Əliyev də ola bilər, Mervan xanım Əliyeva da ola bilər, Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva, maşallah hakimiyyətdə ailə şeydir. Boldu insan baxımından, resurslar böyükdür.
Azərbaycanda konstitusiya dəyişikliklə bağlı referendum sentyabrın 26-sında keçiriləcək. Referendum aktının layihəsi 29 maddədən ibarətdir. Layihədə Azərbaycanda birinci vitse-prezident və vitse-prezidentlər postunun yaradılması ilə yanaşı, prezidentin səlahiyyət müddəti 5 ildən 7 ilə artırılması nəzərdə tutulur. Bundan başqa, prezident və parlament seçkilərində yaş məhdudiyyəti aradan qaldırılır. Üstəlik, prezidentə parlamenti buraxmaq səlahiyyəti də verilir. Təklif olunan dəyişikliklər ifadə azadlığı və mülkiyyət haqlarını da əhatə eləyir. 2016-cı il Rio-de-Janeiro yay olimpiya oyunlarında Azərbaycan 1 qızıl, 7 gümüş, 10 bürünc medalla 87 medalçı ölkə arasında 39-cu yer tutub. Bakı Hava Limanında idmançıları belə qarşılayıblar.
Ekranlarda doğru bir şey. Biz ne yapacağız, ne yapacağız?
Çoban kesmeyin. Ay uşağı.
Bir il öncə Bakıdakı ilk Avropa oyunlarında Azərbaycan idmançıları 56 medal qazanmışdı. Həmin medallardan 21-i qızıl, 15-i gümüş, 20-si bürünc idi. Medalların sayına görə Azərbaycan yığması yalnız Rusiyadan geri qalaraq ikinci olmuşdu. Böyük Britaniya, Almanya, Fransa, İtaliya Azərbaycandan sonra gəlirdi. Bir il sonra Rio Olimpiya oyunlarında isə Azərbaycan idmançıları 1 qızıl, 7 gümüş, 10 bürünc olmaqla 18 medal əldə etdi. Səbəb nədir? Bu haqda məqaləni azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Türkiyə Suriyadakı İslam Dövləti qruplaşmasının hədəflərinə artilleriya ateşi indirib. The Times dərgisinin əməkdaşı Hanna Lucinda Smith İstanbuldan yazır ki, 2000-ədək Suriyalı üsyançı Türkiyənin dəstəyi ilə Qarqamış şəhərinə toplaşıb. Dünya xəbərləri.
Türkiyə ordusu NATO təyyarələrinin dəstəyi ilə avqustun 24-də Suriya ərazisində İslam Dövləti qrupuna qarşı quru əməliyyatlarına başlayıb. Əməliyyatın keçirildiyi Zirablus Türkiyə ilə Suriya arasında İslam Dövləti qrupunun nəzarətində olan sonuncu şəhərdir. Əməliyyata başlanmasını Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bəyan edib.
Bakın bu sabah 4 itibarilə Suriyənin kuzeyində sürekli ülkemizi oradan təhdid edən DAEŞ, PYD gibi terör örgütlerine yönelik bir operasyonu ordumuz başlatmış durumda. Güvenlik güçlerimiz başlatmış durumda.
Erdoğan dəfələrlə bildirib ki, bugünlərdə Qaziantepdə Kürtlərin toy məclisində 54 adamın ölümü ilə nəticələnən partlayışın arxasında İslam Dövləti qrupu durur. Türkiyə bundan sonra Suriyə ilə sərhəd bölgəsinin yaraqlılardan təmizlənəcəyini bəyan eləmişdi. Hərbiçilərin sözlərinə görə Türkiyənin xüsusi təyinatlı birləşmələri və tanklar artıq Suriyə ərazisinə girib. Müdafiə Nazirliyi əməliyyatdan əvvəl Türkiyə ərazisindən yaraqlılara məxsus hədəflərin məhv edildiyini bildirir. Həmçinin hərbi hava qüvvələri yaraqlıların mövqelərinə zərbələr endirib. Qeyd edək ki, ABŞ-ın dəstəklədiyi Suriyadakı Kürt birləşmələri və digər üçüncü qruplar ayın əvvəllərində sərhəd bölgəsindəki Manbid şəhərini İslamçılardan geri alıblar. Bu şəhər Zirablusun 40 kilometrliyində yerləşir. Kürt birləşmələrinin sərhədə yaxınlaşmasından ehtiyat edən Ankara Suriya rejiminə qarşı olan Azad Suriya Ordusu adlı digər üçüncü qrupa kömək eləmək qərarına gəlib və hücuma qoşulmaq üçün onları Qaraqamış şəhərinə toplayıb. Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Joe Biden avqustun 24-də Türkiyəyə səfərə gidib. O artıq baş nazir Binəli Yıldırımla görüşüb. Biden 15 iyul qiyam cəhdi zamanı hücuma məruz qalmış parlament binasına da baş çəkib. Onun səfər çərçivəsində bir sıra görüşləri nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, səfər Türkiyə ordusunun Suriya ərazisinə girdiyi günə təsadüf eləyir. Türkiyə ordusu avqustun 24-də NATO təyyarələrinin dəstəyi ilə Suriya ərazisinə girib. ABŞ rəsmisi bundan əvvəl jurnalistlərə ölkəsinin Türkiyənin Suriyada İslam Dövləti qrupuna qarşı keçirdiyi əməliyyata havadan dəstək verəcəyini bəyan edib. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan isə səfər ərəfəsində bildirib ki, Vaşinqtonun 15 iyul qiyamında tam olunan Fətullah Güləni verməməyə haqqı yoxdur və Bidenlə görüşdə bu barədə məsələ qaldırılacaq.
İstiyorsa, şöyledir, böyledir demə haqqınız yox. Bunu bizə vermək durumundasınız. 9-cu maddə bunu gerektirir. Kardeşlerim, fakat biz iki stratejik ortağız. Madem ki biz iki ortağız, böyle birisini ülkenizde barındırmak Amerika'ya bir şey kazandırmak.
Qeyd edək ki, Washington bundan əvvəl bildirib ki, Türkiyəyə Gülənin verilməsilə bağlı əsaslı sübutlar göstərməlidir. Dövlət Departamentinin sözçüsü Mark Toner Gülənin verilməsilə bağlı Türkiyədən rəsmi müraciət olunduğunu təsdiqləyib, amma sənəddə çevrilik cəhətindən söhbət yetmədiyini bildirib. İtaliyada baş verən zəlzələdə ölənlərin sayı 38-ə çatıb. Bu, Avropa vaxtı ilə saat 14-də olan məlumatdır. Avqustun 24-də mərkəzi İtaliyada baş verən zəlzələnin gücü 6.2 bal olub. Hakim dairələr bundan başqa 100-dən çox adamın itkin düşdüyünü deyir. Əsasən, Lazio əyalətindəki Amatrice, Accumoli, Posta və Arcuada del Toronto şəhərlərinə ziyan deyib. Amatrice şəhərinin meri Sergio Pirozzi şəhərin yarısının dağıldığını, xeyli adamın hələ də dağıntılar altında qaldığını deyir. Ölü sayının artacağı istisna edilmir. Accumoli şəhərinin isə demək olar ki, tamam dağıldığı xəbər verilir. Yollar və əsas körpünün dağılması xilas edici əməliyyatları çətinləşdirib, yeraltı təkanlar Romada da hiss olunub. Xatırladaq ki, bundan əvvəl 2009-cu ildə İtaliyada baş vermiş zəlzələdə 309 adam ölüb.
Verilişimiz burada bitir. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri foto və video çəkib bizə yollayın, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı, Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində, Facebookda və YouTube kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri işləyəcəyik? Azərbaycanda Gülən tərəfdarı axtarışı Gülənçovu daxili sabitliyi poza bilərmi? Hakimiyyət daxilində çəkişmələrə, eləcə də cəmiyyətdə gərginliyə gətirə bilərmi? Gəncədə kosmetik əməliyyat zamanı 17 yaşlı qız öldü. Ali məktəblərin ödənişli fakültələrinə qəbul olunanlar avqustun 25-inə dək ödəniş eləməlidirlər. Ödənişli ixtisaslara qəbul olunan tələbələr arasında təhsil haqqını ödəmək problemi ilə üzləşənlər var.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanda Gülən tərəfdarı axtarışı Gülənçovu daxili sabitliyə təhlükə ola bilərmi? Hakimiyyət daxilində çəkişmələrə gətirə bilərmi? Eləcə də cəmiyyətdə gərginliyə. O bir tərəfdən gülənçilər belə çoxdursa deyilən kimi onlar sakit durmaya da bilər. Bu da məsələnin başqa tərəfidir. Siyasi şərhçilər, təhlilçilər bu barədə nə deyirlər? Azər Rəşidoğlu.
Hər şey ondan asılı olacaq ki, həbslərin miqyası nə qədər böyük olacaq və kimləri əhatə edəcək. Əgər işə tanınmış siyasi liderlər əlavə olunacaqlar və bu həbslər dalğası Gülən işlə bağlı iri çaplı məmurları ehtiva edəcəksə, bu baxımdan klanlar arası mübarizənin daha ağır və şiddətli formada cərəyan edəcəyini istisna etmək olmaz. Ancaq əgər bu hansısa müxalifət liderinə təcrüb üçün orta rangda həbslər arası davam edəcəksə, inanmıram ki, bu sabitliyin pozulmasına yönəli bir addım olsun. Əlbəttə ki, qarşıdan referendum gəlir və Azərbaycan hakimiyyəti bu referendumdan narahatdır. Odur ki, yaxın vaxtlarda həbs dalğasının daha geniş miqyası ola biləcəyini düşünmək olar. Mən ehtimal edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətindən yaxın simaların da bu işlə bağlı həbsi istisna deyil. Bu baxımdan referendum qabağı sabitliyinin pozulmasına cəhdlər göstərilə bilər, ancaq geniş mənada yaxın müddət ərzində kataklizmlərin ola biləcəyini ehtimal etmirəm. Və əlbəttə ki, bir kataklizmlər Azərbaycan kimi ölkələrdə həmişə ehtimal olunur və qaçılması görünür, ancaq yaxın bir vaxtlarda çox ciddi kataklizmlər gözləmirəm. Bir daha vurğulayıram ki, əgər həbslərdə qaçan məmurları da öz ağırlığına alacaqdır və daha iri çaplı siyasi liderlər bu məsələyə cəlb olunacaqdır. O halda kapitalizmlər qaçılmaz olacaq. Əslində, Azərbaycanda Gülənçi oğu altında hakimiyyətin özünün siyasi rəqiblərini sıradan çıxarmaq deyən tərəfdə müşahidə olunur və eyni zamanda Gülənçi oğu altında hakimiyyət daxili klanların və qruplaşmaların mübarizəsi gedir. Bu mübarizənin getdiyinə görə bəli, belə bir təşkilatı mövcuddur. Əks təqdirdə mən inanmıram ki, güvençilərin Azərbaycan o qədər ciddi təsir ola bilsin ki, onlar Azərbaycanda hansısa çox ciddi bir proseslərin təməlini qoya bilsinlər. Sadəcə olaraq, klanlar arası mübarizə şiddətli bir müstəviyyə transfer etdiyinə görə Gülən təhlükəsi adı altında savaş aparılır və bu savaşın özü təhlükəli ola bilər. Yəni, Gülənin təhlükəsindən daha çox klanlar arası savaşın şiddətlənməsi Azərbaycan üçün təhlükəlidir.
Politoloq Azər Rəşidoğlu, digər siyasi şərhçi Nəsimi Məmmədlinin fikirləri.
Əslində, Azərbaycanda gülənçilərlə mübarizə adı altında bugün müşahidə etdiyimiz mənzərə daha çox imitasiya xarakterlidir. Faktiki olaraq Türkiyədə başlanmış proseslə müqayisə etdikdə və Türkiyə cəmiyyəti üçün, Türkiyə dövləti üçün məhz Fədullah Gülənin yaratdığı təhlükənin Azərbaycan üçün hansı bir formada təhlükə yaratması tam şəkildə qaranlıqdır cəmiyyət üçün. Və faktiki olaraq hakimiyyət nümayəndələrinin də başlattığı proses, apardığı iş faktiki olaraq məhz o gülənçilik adı altında, dırnaq arasında başlanmış işə hansısa bir formada zərbə vurmaq yox. Sadəcə olaraq cəmiyyətdə daha çox narahat olduğu, fəaliyyətindən çəkindiyi qüvvələri zərərsizləşdirmək xətti götürməkdir. Bu baxımdan hesab edirəm ki, əvvəla Azərbaycanda istər ictimai mühit üçün, istər siyasi mühit üçün gülənçilərin hansı təhlükə törətməsi birinci bu ciddi şəkildə hakimiyyət tərəfindən izah edilməlidir. Bununla bağlı əgər cinayət işi başlanılıbsa, mütləq cəmiyyətə bu barədə bilgi verilməlidir ki, bunların törətdiyi təhlükə ölkəmiz üçün nədən ibarətdir? Faktik olaraq burada apardıqları fəaliyyət, gördükləri işlər cəmiyyətdə hansı gərginlik yarada bilər, hansı gərginlik yarada bilər? Təbii ki, bunu biz müşahidə etmirik. Yenə qeyd edirəm ki, o gülənçilərlə bağlı məsələdə Azərbaycan tərəfinin bugün ölkə daxilində apardığı siyasət faktik olaraq anlaşılmaz bir siyasətdir. Görünür ki, hansısa bir formada ki, Cumhuriyyətinə, Türkiyə Cumhuriyyətinin rəhbərliyinə göstərmək cəhdi var ki, bizdə də bu sahədə müəyyən addımlar atılır. Mediyadan hər kəsə bəllidir ki, faktik olaraq Gülənç adı altında, yəni o Nurçu cəmaatı deyilən, camiyyə dəstək verən, ona rəğbət bəsləyən qruplar daha çox Azərbaycan hakimiyyəti ilə işləyiblər. Bununla bağlı çox sayılı video görüntülər var, çox sayılı yazılı məlumatlar var. Hətta onların Azərbaycanda nəşr olunan kitablarının da böyük əksəriyyətinin redaktorluğu məhz hakimiyyətin ən yaxın, ən üst çevrəsinə aid olan insanların ən yaxın adamları tərəfindən edilib ki, bu baxımdan hakimiyyətin əgər gülənçilərə qarşı gerçək bir kampaniya başladarsa, təbii ki, bu ölkədə hansısa bir formada ictimai-siyasi nəticə doğura bilər. Amma faktik olaraq hakimiyyətin belə bir niyyəti olmadığı ortadadır. Daha çox öz rəqiblərini nüfuzdan salmaq, gözdən salmaq, təqib etmək üçün başladığı bir prosesdir. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, bu çox qısa müddət sonra öz təsirini itirəcək. Bu tip əsassız represiyalar, əsassız proseslər heç zaman uzun müddət ayaqda qala bilmir, davam edə bilmir.
Bunu siyasi şərhçi Nəsimin Məmmədli deyir. İndi isə siyasi şərhçi Ərəstun Orucunun fikirləri.
Ümumiyyətlə, bu gülənçilər mövzusunda bu qədər təhlükənin toxun yaradılmasında siyasi maraqlar görürlər. Özü təkcə Azərbaycanda yox, elə Türkiyədə də. Məsələn, hal-hazırda Erdoğan hökumətinin apardığı həbslər, işdən çıxarmalar, kütləvi represiyalar, faktiki olaraq artıq Türkiyədə bilirsiniz ki, həbs olunanlarla, işdən çıxarılanlarla yanaşı birlikdə cəmi bir 100 minə yaxın insan bu represiyalara məruz qalıbdır. Bu da məlum demək, əməllər sahibi olan AKP hökumətinə müxalif və yaxud layal olmayan insanların bu adı altında təmizlənməsidir, onların suçlulmasıdır, onların təqib olunmasıdır. Və eyni zamanda Türkiyə hökuməti tərəflərdən başqa ölkələrə qarşı da irəli sürməklə Azərbaycan, Qırğızistan, Qazaxıstan faktiki olaraq onları şantaj eləmək. Mən həmişə bunu demişəm. Mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda bir gülənçi təhlükəsi var. Mən düşünmürəm. Çünki bu təhlükə olsaydı, elə bir təhlükənin müəyyən işarətləri, müəyyən əlamətləri olardı, görünərdi. Kimlərəsə indi tutalım ki, vaxtilə Gülən məktəblərində oxuduğuna görə və yaxud Gülən universitetini bitirdiyinə görə Aşqaz Universitetində görürsün. Təqib eləmək, bunu gülənçi kimi damğalamaq, hamısı əcinin olurdu. Bu da məlum senarilərdir, tarixdə belə şeylər çox olub, yaxın tarixdə də, uzaq tarixdə də. Və bu da məqsəd yenə də oponentlərə qarşı istifadə eləməkdir. Məsəl üçün, deyək ki, müxalifətdə bugün gülənçi adınla damğalanan insanlar, artıq bilirsiniz, iqtidar qəzetlərinin, sizlərə yaxın qəzetlərinin özü iqtidar daxilindəki adamların adını çəkməyə başlayıbdır. Məsələn, səs qəzeti bir neçə adı hallandırıbdır, bununla bağlı artıq iqtidar düşərcəsindədir. Mən düşünürəm ki, bu daha çox siyasi oponentlərin sıradan çıxarılması üçün istifadə olunan texnologiyadır və eyni zamanda həm də Erdoğan hökumətinə bir mesajdır, bir xoş niyyətli ifadəsidir. Baxın, sizin əmrinizi icra elədik. Başqa heç bir şey deyil. Belə bir təhlükə mən düşünürəm, yoxdur. Ola da bilməz. Ona görə ki, Azərbaycanda bütün təhlükələrin mənbəyi qabiliyyət hakimiyyətdir. Mən düşünürəm ki, gülənçi filan, yadınlarının və başqası Azərbaycana bu qədər zərbə vura bilər. Bütün bu şeylər hamısı yalnız daxili çəkişmələr, daxildəki aparatları sıradan çıxarmaq, onları zəiflətmək üçün istifadə olunan metodologiyadır. Başqa heç bir şey.
Bunu politoloq Ərəstun Oruçlu deyir. Söhbət sonundan gedir ki, Azərbaycanda Gülən tərəfdarı axtarışı Gülənçovu daxili sabitliyi poza bilərmi? İndi isə son iki gündən çox müzakirə olunan məsələyə keçirik. 17 yaşlı qız kosmetik əməliyyatda öldü.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Həkim səhlənkarlığı və ya ehtiyatsızlığı məsələsi yenidən ölkənin gündəminə gəlib. Avqustun 23-də 600 balla Bakı Dövlət Universitetinə qəbul olunmuş 17 yaşlı Aygül Orucova əməliyyat zamanı ölüb. O özəl müəssisədə Yeni Gəncə Tibb Mərkəzində burnundan əməliyyatı olunurdu. Gəncə prokurorluğundan APIA deyiblər ki, ölüm faktı araşdırılarkən Orucovanın həkim ehtiyatsızlığı səbəbindən vəfat etməsi əlamətləri müəyyən edilib. Professor tibb elmləri doktoru Adil Qeybulu isə deyir ki, xəstəxanada baş verən ölüm halı məhkəmə tibbi ekspertizasının predmetidir. Yəni, meyit hələ yarılmalı, ona tibbi rəy verilməlidir.
Hər bir xəstəxanada baş verən ölüm halı məhkəmə tibbi ekspertizasının predmetidir. Yəni, bu meyit təşkil olunmalıdır, ona dəqiq rəy verilir. Kim öz ölüsü yarmağa qoyur? Heç kim. Elə ancaq həlçüdən ibarətdir bizim işimiz. Amma bu ölən şəxs dərhal təşrih olunmalıdır, ölümün səbəbi araşdırılmalıdır. Ondan sonra bu məsələ ictimailəşmək. Həkim burada, bax, deyirsiniz ki, narkozdan ayrılmalıdır. Bir diaqnoz verilsə ki, ölümün səbəbi, məsələn, deyək ki, hansısa dərmanların artıq dozalanmasından, narkozun hansısa komponentlərin düzgün dozalanmamasından, və yaxud qan axmadan nədən baş verir, biz onda konkret səhvlərdən danışa bilərik və bu ilə bağlı məsuliyyətin dərəcəsini də dəqiqləşdirə bilərik. Axı biz yazsaq ki, həkim səhvindən xəstə öldü, orada məsuliyyət nəyin hesabını müəyyənləşəcək və biz kim orada cəzalandırmalıyıq və nəyə görə cəzalandırmalıyıq?
Bunu professor Adil Qeybulla deyir. Digər tələbələr isə avqustun 25-də ali təhsil məsələlərinə qəbul olunan tələbələrin qeydiyyat prosesini başa çatdırırlar. Pulu təhsilə qəbul olunanların həmin təhsil haqqını ödəmək müddəti də avqustun 25-də bitir. Ancaq bəzilərinin buna imkanı yoxdur.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının sözçüsü Xanlar Xanlarzadə deyir ki, tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyası ehtiyac yarandığı təqdirdə qeydiyyat prosesini uzada bilər. O deyir ki, bu yalnız sabah bilinəcək. Mingəçevir Turizm Kollecinə daxil olan Günay Məmmədov üçün bəlkə də vaxtın uzadılması bir çıxış yoludur.
Mingəçevirdə Turizm Kolleci var. Ora qəbul oldum, ödənişli düşdüm də, 500 manat ödənişdən. Problem odur ki, lap başdan istəyirlər pulu. İndi mən də onu tapmalıyam, aparmalıyam, həm qeydiyyatdan keçməliyəm, həm də ödənişi verməliyəm. Məsələn, mən zəng elədim, soruşdum ki, olar ki, başdan müəyyən bir qismini ödəyim, sonra gətirim. Dedi, yox, yox, heç bir mümkün deyil, başdan ödəniş birbaşa ödənməlidir. Bax, yəni problem mənim üçün odur ki, mən onu qədər tapmalıyam da. Yəni, imkansız bir ailə, atam işləmir, mamam uşaq bağçasında işləyir, yəni ona görə çətindir bizim üçün.
Bu il ayrı məktəblərə qəbul olunan 34 mindən çox tələbənin 22 mini ödənişli əsaslarla təhsil almaq hüququnu qazanıb. Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Azadlıq Life isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Лапарагубс радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.